Počeci kraljevstva Izraelova. S poštovanjem u ruke uzimamo dvije knjige o Samuelu i dopuštamo Božjoj riječi da i u nama bude ono što doista jest riječ Božja. Uočimo ponajprije kako u izvornoj hebrejskoj Bibliji. Knjige o Samuelu su zapravo jedna knjiga, što po svome smislu i odgovara. U Septuaginti, u grčkome prijevodu, ovdje se nalazimo u nizu od čak četiri knjige. Dvije knjige Samuelove nose jednostavno naslov knjige kraljevstava. Ubrzo ćemo shvatiti zašto takav naslov, jer će doista biti riječ o dva kraljevstva, sjevernom i južnom, u Božjemu narodu. Tako, grčki prijevod Septuaginta govori ukupno o četiri knjige kraljevstava. Lako ćemo prepoznati da u Samuelovim knjigama ponajprije glavni lik jest sam Samuel. On je prorok, on je sudac koji povezuje novo razdoblje Izraelove povijesti upravo sa knjigom sudaca. A u Samuela tu će onda biti Šaul koji je postavljen za prvoga kralja i veliki David, njegov nasljednik, koji će onda biti i mesijanski kralj. Osim toga, u knjigama Samuelovim naći ćemo i važnu ulogu Davidovih proroka Natana i proroka Gada. Početak ovih dviju knjiga nama je jako dobro poznat, jer je vezan uz dobru majku Anu, majku velikoga proroka i suca Samuela. Znamo dobro njezinu povijest. Ona živi u obitelji u kojoj je od svojega muža doista voljena. Sveto pismo kaže, ljubio je Anu. Osim toga, to je pobožan muž, redovito hodočasti u svetište. Ali ipak, duboka je i odmah prepoznatljiva bol. Ana trpi. Zašto? Zato što nije majka. Oni nemaju djece. Evo još jednom u Svetome pismu, ta ista poteškoća koja nije tek drevna, nego i danas prisutna, ali u biblijskoj povijesti predstavlja još duboku i dodatnu bol. Ne biti majkom znači i tumači se kao da je bez blagoslova. Ta ona sama će reći, evo, Gospodin mi nije dao djece. Osim toga, o strahote, tu postoji još i dodatna nova bol. Postoji suparnica Penina, druga žena koja ima djece, i onda na najpodmukliji i najbolniji način, i to konstantno, kako Sveto pismo primjećuje, vrijeđa, zabija svoja uvredljiva koplja u samo srce Anino. Bol Anina jest somatizirana, u tijelu se osjeća i to Sveto pismo prepoznaje. Smijemo kod Ane upotrijebiti danas modernu i veoma razumljivu riječ o psihosomatici. Duševna bol tolika je da se prelijeva u tijelo. Sveto pismo jasno kaže, ona ne može jesti, nju neprestance guši i muči plač. Anin muž ima razumijevanja za njezino stanje. On vidi, on primjećuje kako ona plače, kako ne jede. Ipak će Ana rješenje potražiti i pronaći sama. Kad se svi na hodočašću okupljaju na slavlje, ona se povlači. I to je prva Anina molitva koju bilježi Sveto pismo. Ona će sama poslije reći da izlijeva dušu u molitvi koja je dugačka, u molitvi koja je tiha. I u toj molitvi ona pred Bogom polaže zavjet. Važno nam je primijetiti kako se ovdje u Svetom pismu susrećemo sa prvom ženskom osobom koja pred Bogom polaže zavjet, za razliku od onoga prvoga zavjeta praoca Jakova, koji je u sebi bio više nekakvo uvjetovanje ili pogađanje s Bogom. Ovdje smijemo u Aninu zavjetu prepoznati pravo obećanje. Ako ti meni dadneš sina, ja ću ga tebi posvetiti. Upravo nam njezino obećanje da će dati svojega sina Bogu najbolje tumači izraz koji će se poslije uvriježiti i u hrvatskom prijevodu Svetoga pisma kada se među hramskim službenicima govori o netincima. To su oni koji su dani na službu, kako izvorni biblijski glagol, ta riječ Natan, označava. Velika je i važna Anina molitva, ne samo stoga što ona polaže svoj zavjet, nego zato što u svojim riječima kada traži da Bog pogleda na njezinu nevolju, izriče riječi koje su svakome čitatelju veoma važne. Ona traži od Boga da Gospodin pogleda poniženje, nevolju, pritisnutost, malenost koju ona osjeća i pritome upotrebljava isti onaj izraz koji je davno već kod svojega poziva Mojsije čuo. Sam Gospodin govori o tome da je pogledao i vidio poniženje, nevolju svojega naroda. Međutim, nama je još puno draže prepoznati kako se ovdje radi o istom biblijskom izričaju koji je nama jako dobro poznat. Blažena djevica Marija, majka Isusova u Novom Zavjetu, u svojoj velikoj pjesmi kada hvali Boga, govori upravo o tome. On, Bog, pogledao je na njezinu neznatnost. Ista biblijska riječ opisuje poniženje, nevolju, muku naroda Božjega u Egiptu, ono što osjeća Ana kojoj je neispunjena majčinska čežnja i ona malenost, neznatnost na koju Bog gleda, o kojoj govori majka Isusova. S poštovanjem uočimo i to kako buduća majka Ana samu sebe definira na nama vrlo dobro poznat način. Ona zase u svojoj molitvi čak 3 puta govori da je službenica Gospodnja. Ja sam tvoja službenica. Daje tako starozavjetnu osnovu, najavu i sliku za ono što će majka Isusova izreći i što će onda obilježiti kršćansku duhovnost kroz vjekove. Na Aninu primjeru Sveto pismo svjedoči kako Bog uslišava molitvu. Ona je vapila i molila, sjeti me se. Svega nekoliko biblijskih redaka nakon toga, eto nam sretnoga izvještaja o Božjoj dobroti. Sjetio se je. Gospodin se je nje sjetio, usmjerio je svoju pozornost na nju. Gospodin se sjetio Ane. Kako je čudesna Anina molitva, plodovi su očiti. Sveto pismo izravno kaže, njezino lice više nije kao prije. Kao plod molitve ona ima novo lice. Sjetit ćemo se odmah Mojsija nakon susreta s Bogom. Plodovi su konkretni. Ona sada može jesti, plač je više ne guši. I ne samo to, bitna je promjena i u njezinu odnosu prema bližnjima. Znamo kako Sveto pismo opisuje grubu optužbu koju izriče ni manje ni više nego sam svećenik. Optužuje je za pijanstvo. Uvredljivo joj kaže, pijana si, dok se ona u svojoj boli moli i izlijeva dušu pred Bogom. A Ana sada ima svoju novu sposobnost. Ona se brani. Ona po prvi puta, evo, progovara i ljudima. To su prve riječi zapisane u Svetomu pismu koje ona izgovara nekome od svojih bližnjih. Ona se brani kako? Istinom. Iznosi kako stvari stoje i dolazi do sretnoga uspjeha. Postiže zagovor. Na njezino objašnjenje svećenik kaže, pođi u miru, neka ti bude kako si od Gospodina tražila. Novo je njezino lice, srce bijaše rastuženo, duša ojađena, kaže Sveto pismo, a sada Ana je nova osoba. Vrativši se kući, ona pokazuje svoju novu sposobnost za komunikaciju. Ona donosi i priopćuje odluke. Jasno kaže, kada su dobili sina, ona odlučuje, neću s vama poći na hodočašće dokle god ga hranim na svojim grudima. I gle, njezina odluka nailazi na prihvaćanje, odobravanje i poštovanje. Dobro, kaže muž. I napokon, kada je sljedeći put ona pošla na hodočašće, odjednom jasno nam je da ova žena ima novu ulogu. Ona uzima što je potrebno, ona vodi svojega sina i dovodi ga u svetište. U istoj onoj zajednici u kojoj bijaše teško pritisnuta, u tijelu i duši je trpjela, sada ona postaje aktivna voditeljica. To je njezina blagoslovljena povijest, a ona druga, Penina, suparnica, druga žena, u Svetom pismu jasno pokazuje da njezin način postupanja ne vodi nikamo, nje više nema. Kada sljedeći put pronađemo ovu obitelj u svetištu na hodočašću, pokazuje se kako je majka Ana također sa svoje strane vjerna kao što je gospodin bio vjeran. Ona vraća svoga sina, daje ga Bogu, ispunja zavjet koji je položila. Nakon toga izriče ona svoju novu molitvu, drugu, koja je puno važnija i poznatija, i ušla je u redovitu službenu molitvu crkve. To je njezin univerzalan hvalospjev u kojoj ona pokazuje kako je postala velika teologinja i majka cijeloga naroda. U tom hvalospjevu koji je svojevrsna najava i prva slika velikoga hvalospjeva Isusove majke, gotovo da se nijednom riječu više neće ona sama pojaviti. Njezine su oči sada otvorene za Božja djela, za Božju moć koja mijenja ljudsku povijest. U njezinu hvalospjevu tek jednu jedinu rečenicu možemo primijeniti na nju samu kada govori o tome da nerotkinja rađa, jer gle, doista, ona koja nije imala djece, koja bijaše nerotkinja, imat će uz Samuela još sinova i kćeri, bit će ih ukupno 6 djece. Ipak će nam vrhunac njezine teologije izrečene u toj molitvi biti upravo u onoj misli koja govori o Božjoj moći nad ljudskim životom. Reći će ona kako gospodin diže iz Šeola. Kad bi u svojoj molitvi govorila o tome da je Bog gospodar ljudskoga života i smrti, ne bi u tome ništa bilo posebnoga ni čudnoga. Kada bi majka Ana hvalila Boga koji nam eto daje da živimo, a onda kada po njegovoj volji kucne čas, daje nam da dovršimo svoj život i da umremo, ne bi u tome bilo ništa posebnoga, ali ono što ona kaže jest da gospodin daje da umremo i potom da budemo opet živi, izravno govori o tome da je gospodin taj koji, evo, čovjeka spušta u grobnu jamu i potom ga iznova diže. O, kako vrlo precizno! Ovdje u drevnoj starozavjetnoj povijesti nailazimo na ono što poznajemo upravo u Kristovu uskrsnuću. Majka Ana pravo pokazuje što to znači žrtvovati sina. Dala ga je ona u Božju službu, ali i dalje ona se brine za njega. Žrtvovati ne znači odbaciti, prezreti. Ana svaki put kad dolazi na hodočašće donosi novu odjeću. Zašto? Pa zato što dijete raste i upravo to nam je važno. Roditelji svojim postupkom omogućuju da dijete napreduje i raste. Omogućuju da dijete Bogu služi.